นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะสัมเยนะพุทโธภะคะวารายะคะเหวิหรติเวลุวะเนกะลันดะกะนิวาเปเตนะโคปนะสมะเยนะเวสาลีอิทาเจวะโหติพีตาจะวะหุชนาอากินะมนุสสาสุภิกขาจะปาสาดะสหัสสานีติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระวินัยปิฎกเทศนามหาวิถารณัยยะไตรภาคกันที่66ว่าด้วยเรื่องหมอชีวกโกมารพัทตอนต้นในจีวรขันธกะในคัมภีร์มหาวรรคสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามวาระพระบาลีในคราวที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงประทับอยู่ที่พระเวฬุวันวิหารกรุงราชคฤห์นั้นเมืองเวสาลีเป็นเมืองมั่งคั่งไพศาลมีผู้คนมากเกลื่อนกล่นไปด้วยผู้คนมีอาหารหาได้ง่ายมีปราสาท 7,707 หลังมีเรือนยอดอีก 7,707 หลังมีสวนและสระโบกขรณีอย่างละ7,707 แห่งทางนั้นมีนางบำเรอคนหนึ่งชื่อว่านางอัมพปาลีเป็นหญิงมีรูปร่างสวยงามน่าดูน่าพอใจประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างเยี่ยมเป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่ามีพวกคนที่ต้องการรับไปเป็นค่าจ้างคืนละ500เสมอเมืองเวสาลีดูสวยงามยิ่งขึ้นด้วยนางอัมพปาลีนั้นครั้งนั้นหมู่กุฎุมพีชาวกรุงราชคฤห์ได้ไปที่เมืองเวสาลีด้วยกรณียกิจอันหนึ่งได้เห็นเมืองเวสาลีเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่กว้างขวางมีผู้คนมากมีผู้คนเกลื่อนกล่นมีอาหารหาได้ง่ายมีปราสาทและเรือนยอดสวนสระโบกขรณีและนางอัมพปาลีดังที่ว่าแล้วนั้นเวลากลับไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วก็พากันไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารให้ทรงทราบทั้งทูลขอให้ทรงตั้งนางบำเรอขึ้นพระเจ้าพิมพิสารจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงเลือกดูกุมาริกาที่สมควรจะตั้งให้เป็นนางบำเรอในคราวนั้นมีกุมารีคนหนึ่งชื่อสาละวดีเป็นกุมารีที่มีรูปร่างน่าดูน่าพอใจประกอบด้วยความสวยงามอย่างยิ่งคณะกุฎุมพีชาวกรุงราชคฤห์จึงได้ตั้งนางสารบดีกุมารีให้เป็นนางบำเรอต่อมาไม่ช้านานนางสารบดีนั้นที่ก็เป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่ามีผู้ว่าจ้างไปคืนละ100ต่อมาไม่ช้านางสารบดีนั้นก็มีครรภ์แล้วนางสารบดีนั้นจึงคิดว่าธรรมดาหญิงมีครรภ์ย่อมไม่เป็นที่พอใจของบุรุษทั้งหลายถ้ามีผู้รู้ว่านางสารบดีมีครรภ์รายได้ของนางก็จะเสื่อมไปควรเราจะบอกว่าเป็นไข้คิดแล้วจึงสั่งนายประตูไว้ว่านี่แน่พนายเธออย่าให้ใครเข้ามาผู้ใดถามถึงเราจงบอกว่าเราเป็นไข้นายประตูก็รับทำตามคำสั่งจนกระทั่งนางสารวดีคลอดบุตรครั้นนางสารวดีคลอดบุตรแล้วจึงสั่งทาสีว่านี่แน่สาวใช้เธอจงนำทารกนี้ใส่กระด้งนำไปทิ้งเสียที่กองหยากเยื่อทาสีรับสั่งแล้วก็นำทารกนั้นใส่ลงในกระด้งแล้วนำไปทิ้งที่กองหยากเยื่อในคราวนั้นพระอภัยราชกุมารที่จะไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารในเวลาเช้าได้เห็นทารกนั้นที่มีฝูงกาตอมอยู่เป็นกลุ่มๆจึงถามคนทั้งหลายว่าฝูงกาตอมอะไรคนทั้งหลายกราบทูลว่าตอมทารกพระเจ้าค่ะจึงตรัสถามว่ายังมีชีวิตอยู่หรือกราบทูลว่ายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะจึงตรัสว่า ถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงนำทารกนี้ไปที่วังของเรามอบให้พวกแม่นมเลี้ยงไว้คนเหล่านั้นจึงทูลรับว่าพระเจ้าข้าแล้วก็นำทารกนั้นไปที่วังของพระอภัยราชกุมารมอบให้แม่นมเลี้ยงไว้คนทั้งหลายจึงตั้งชื่อทารกนั้นว่าชีวกเพราะยังมีชีวิตอยู่และตั้งชื่อโกมารพัทเพราะพระราชกุมารโปรดให้เลี้ยงไว้ต่อมาไม่ช้าชีวกโกมารพัทก็เติบโตรู้จักเดียงสาแล้วได้ทูลถามพระอภัยราชกุมารว่าใครเป็นมารดาบิดาของข้าพระองค์พระอภัยราชกุมารตรัสตอบว่าเราไม่รู้จักมารดาของเจ้าก็แต่ว่าเราเป็นบิดาของเจ้าเพราะเราให้เลี้ยงเจ้ามาครั้งนั้นชีวโกมารพัทจึงคิดว่าธรรมดาราชตระกูลทั้งหลายไม่ใช่เป็นการงานที่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการไม่มีศิลปะเราควรจะเรียนศิลปะจึงจะเป็นการดีก็ในคราวนั้นมีแพทย์ผู้เป็นทิสาปาโมกคนหนึ่งอยู่ในเมืองตักกศิลาชีวโกมารพัทจึงทูลลาพระอภัยราชกุมารออกเดินทางไปสู่เมืองตักกศิลาเมื่อไปถึงแล้วก็เข้าไปหาแพทย์ผู้นั้นแล้วถามว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าประสงค์จะศึกษาศิลปะทิสาปาโมกข์เถียงว่าถ้าประสงค์จะศึกษาก็จงศึกษาเถิดครั้งนั้นชีวโกมารพัทศึกษาได้มากด้วยได้เร็วด้วยเข้าใจดีด้วยสิ่งที่จำได้แล้วก็ไม่หลงลืมด้วยพอล่วงไป7ปีชีวโกมารพัทจึงคิดว่าเราก็เรียนได้มากเรียนได้เร็วเข้าใจได้ดีที่เรียนแล้วก็ไม่ลืมบัดนี้ก็ได้7ปีแล้วก็ไม่ปรากฏว่าจะจบศิลปะเมื่อไรจึงจะจบศิลปะนี้แล้วชีวโกมารพัทจึงไปเล่าความคิดนี้ให้ทิสาปาโมกผู้เป็นอาจารย์ฟังทิสาปาโมกผู้เป็นอาจารย์จึงว่าถ้าอย่างนั้นชีวกจงถือเอาเสียมเที่ยวไปรอบเมืองตักกศิลาข้างละ1โยชน์เห็นว่าสิ่งใดไม่เป็นยาจงนำสิ่งนั้นมาชีวโกมารพัทก็ทำตามถ้อยคำอาจารย์ได้เที่ยวไปรอบเมืองตักกศิลาข้างละ1โยชน์ก็ไม่เห็นว่าสิ่งใดจะไม่เป็นยาแล้วจึงกลับมาบอกอาจารย์ทิสาปาโมกทิสาปาโมกจึงว่าเป็นอันว่าชีวกได้ศึกษาจบแล้วเท่านี้พอชีวกจะเลี้ยงชีพได้แล้วจึงได้ให้เสบียงทางเล็กน้อยแก่ชีวโกมารพัทแล้วชีวโกมารพัทจึงถือเอาเสบียงอันเล็กน้อยนั้นออกเดินทางกลับกรุงราชคฤห์เสบียงอันเล็กน้อยนั้นได้ถึงความสิ้นไปในเมืองสาเกตที่ระหว่างทางชีวโกมารพัทจึงคิดว่าหนทางเหล่านี้ก็เป็นทางกันดารมีน้ำน้อยมีอาหารน้อยไม่ใช่เป็นการง่ายในการที่จะเดินทางด้วยไม่มีเสบียงทางเราควรหาเสบียงทางก็ในคราวนั้นปัญญาเศรษฐีที่เมืองสาเกตได้เป็นโรคปวดศีรษะมา7ปีแล้วแพทย์ที่เป็นทิสาปาโมกใหญ่ๆเป็นอันมากก็ได้พากันมารักษาก็ไม่อาจรักษาให้หายได้ได้พากันถือเอาเงินไปเป็นอันมากชีวโกมารพัทจึงเข้าไปที่เมืองสาเกตถามคนทั้งหลายว่าใครเป็นไข้บ้างเราจะรักษาคนทั้งหลายจึงว่าข้าแต่อาจารย์ปัญญาเศรษฐีที่เมืองนี้ได้เป็นโรคปวดศีรษะมา7ปีแล้วท่านจงไปรักษาเถิดชีวโกมารพัทก็ไปที่นิเวศของเศรษฐีบอกนายประตูว่าท่านจงไปบอกปัญญาเศรษฐีว่ามีแพทย์มาแพทย์นั้นประสงค์จะเห็นพระแม่เจ้านายประตูก็ไปบอกปัญญาเศรษฐีปัญญาเศรษฐีจึงถามว่าแพทย์นั้นหนุ่มแก่สักเพียงไรนายประตูตอบว่าแพทย์นั้นยังหนุ่มอยู่ปัญญาเศรษฐีจึงว่าอย่าเลยนายประตูแพทย์หนุ่มๆจะรักษาเราอย่างไรได้แพทย์ใหญ่ๆที่เป็นทิสาปาโมกเป็นอันมากก็ยังไม่อาจรักษาเราให้หายได้มีแต่ถือเอาเงินไปเป็นอันมากเท่านั้นนายประตูก็กลับมาบอกชีวกตามคำปัญญาของเศรษฐีชีวกจึงว่าจงไปบอกปัญญาเศรษฐีว่าพระแม่เจ้ายังไม่ต้องให้อะไรก่อนโรคหายต่อเมื่อไรโรคหายพระแม่เจ้าประสงค์จะให้สิ่งใดก็จงให้สิ่งนั้นนายประตูก็ไปบอกปัญญาเศรษฐีตามที่ว่านี้ปัญญาเศรษฐีจึงว่าอย่าถ้าอย่างนั้นจงให้แพทย์เข้ามานายประตูก็ไปบอกชีวโกมารพัทให้ทราบชีวโกมารพัทก็เข้าไปคันเข้าไปถึงแล้วก็ตรวจอาการโรคของปัญญาเศรษฐี แล้วจึงบอกว่าข้าพเจ้าต้องการเนยใสสักซองมือหนึ่งปัญญาเศรษฐีก็ให้คนเอาเนยใสซองมือหนึ่งมาให้ชีวโกมารพัทแล้วชีวโกมารพัทจึงเอาเนยใสหนึ่งซองมือนั้นผสมกับยาต่างๆแล้วให้ปัญญาเศรษฐีนอนหยอดเข้าไปทางจมูกเนยใสนั้นก็พุ่งออกทางปากปัญญาเศรษฐีก็ขากออกแล้วสั่งให้ทาสีรับไว้ด้วยสำรีชีวโกมารพัทจึงคิดว่าเป็นการน่าอัศจรรย์ที่หญิงแม่เรือนคนนี้ได้ให้รับเนยใสที่จะต้องทิ้งไว้ด้วยสำลียาที่มีค่ามากๆของเราที่เข้าอยู่กับเนยใสนี้ก็มีอยู่มากปัญญาเศรษฐีจักให้อะไรแก่เราฝ่ายปัญญาเศรษฐีสังเกตเห็นกิริยาของชีวโกมารพัทที่แปลกไปจึงถามขึ้นว่าท่านมีใจคิดแปลกไปด้วยเหตุไรชีวกก็ตอบตามที่ตนคิดไปปัญญาเศรษฐีจึงว่านี่ในอาจารย์เราเป็นหญิงแม่เรือนต้องรู้จักระมัดระวังเนยใสนี้เอาไว้ใช้เป็นยาทาเท้าของพวกทาสกรรมกรหรือไว้เติมประทีปก็ได้ท่านอย่าเสียใจเลยสิ่งที่ควรให้แก่ท่านจักไม่เสียไปครั้งนั้นชีวโกมารพัทก็ทำให้โรคปวดศีรษะ7ปีของปัญญาเศรษฐีนั้นหายไปด้วยการนัดยาเพียงขนาดเดียวเท่านั้นเมื่อปัญญาเศรษฐีหายโรคแล้วก็ได้ให้เงิน 4,000 แก่ชีวโกมารพัทบุตรของเศรษฐีก็ได้ให้อีก 4,000 ด้วยเห็นว่ามารดาของตนได้หายโรคแล้วหญิงสะใภ้ก็ได้ให้อีก 4,000 ด้วยเห็นว่ามารดาสามีหายโรคแล้วเศรษฐีก็ได้ให้อีก 4,000 กับทาสคนหนึ่งทาสีคนหนึ่งรถม้าคนหนึ่งด้วยเห็นว่าปัญญาของตนหายโรคแล้วคราวนั้นชีวโกมารพัทก็ได้ถือเอาเงิน 16,000 กับทาสทาสีแล้วขึ้นรถม้าออกจากเมืองสาเกตมาสู่กรุงราชคฤห์เข้าไปเฝ้าพระอภัยราชกุมารแล้วกราบทูลว่าเงิน 16,000 กับทาสและทาสีและรถม้าคันนี้เป็นงานครั้งแรกของข้าพระองค์ขอพระองค์จงทรงรับไว้เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูข้าพระองค์เถิดพระอภัยราชกุมารจึงตรัสว่าอย่าเลยชีวกสิ่งเหล่านี้จงเป็นของเธอเธอจงสร้างที่อยู่ลงในวังของเราชีวกโกมารพัทก็ได้สร้างที่อยู่ลงในวังของพระอภัยราชกุมารก็ในคราวนั้นพระเจ้าพิมพิสารผู้ผ่านสมบัติในกรุงราชคฤห์นั้นเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารผ้าทรงเปรอะเปื้อนด้วยโลหิตเสมอพระเทวีทั้งหลายได้เห็นแล้วทูลเยาะเย้ยว่าพระเจ้าอยู่หัวมีฤดูแล้วไม่ช้าก็จักประสูติพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงละอายเก้อเขินจึงตรัสสั่งพระอภัยราชกุมารให้หาแพทย์มารักษาพระอภัยราชกุมารกราบทูลว่าแพทย์ของข้าพระองค์มีอยู่คนหนึ่งเป็นแพทย์หนุ่มเขาจักรักษาพระองค์ได้จึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงให้มารักษาเราพระอภัยราชกุมารจึงตรัสสั่งให้หมอชีวโกมารพัทไปรักษาหมอชีวโกมารพัทได้จิ้มยาไปด้วยเล็บแล้วไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลขอดูพระโรคแล้วได้ป้ายโรคฤทธิ์สีดวงนั้นด้วยยาป้ายนั้นเพียงครั้งเดียวพระเจ้าพิมพิสารก็หายพระโรคแล้วเท่าเธอจึงให้หญิง500เปลื้องเครื่องประดับออกมากองไว้แล้วตรัสว่านี่แน่ชีวกเครื่องประดับของหญิง500นี้จงเป็นของเธอหมอชีวกจึงกราบทูลว่าอย่าเลยพระเจ้าค่ะขอแต่พระองค์ได้ทรงรำพึงถึงสิ่งที่จะเป็นอธิการกุศลของข้าพระองค์เท่านั้นก็เป็นอันเพียงพอแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นชีวกจงปฏิบัติเราและพวกนักสนมกับทั้งปฏิบัติพระภิกษุสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานหมอชีวโกมารพัทจึงทูลรับว่าพระเจ้าค่ะก็ในคราวนั้นเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นั้นได้เป็นโรคปวดศีรษะมา7ปีแล้วพวกแพทย์ใหญ่ๆที่เป็นที่สาปาโมกเป็นอันมากก็ได้พากันมารักษาแต่ไม่อาจรักษาให้หายได้แต่ถือเอาเงินไปเป็นอันมากเท่านั้นทั้งในเวลานั้นแพทย์ทั้งหลายได้บอกเลิกแล้วคือแพทย์บางพวกกล่าวว่าท่านเศรษฐีจักตายในวันที่5บางพวกกล่าวว่าจักตายในวันที่7 พวกกุฎุมพีในกรุงราชคฤห์ได้ฟังดังนี้ก็พากันนึกถึงหมอชีวโกมารพัฒแล้วพากันไปทูลขอต่อพระเจ้าพิมพิสารเพื่อให้ไปรักษาเศรษฐีนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงตัดสั่งหมอชีวโกมารพัฒให้ไปรักษาเมื่อหมอชีวโกมารพัฒไปถึงสาเกตสังเกตดูกิริยาของเศรษฐีแล้วก็ถามขึ้นว่าข้าพเจ้าทำให้ท่านหายโรคได้ท่านจักให้สิ่งใดแก่ข้าพเจ้าเศรษฐีตอบว่าเราจักให้สมบัติทั้งสิ้นแก่เธอทั้งจักเป็นทาสของเธอด้วยหมอชีวกจึงถามว่าท่านเศรษฐีอาจนอนตะแคงข้างเดียวถึง7เดือนได้ไหมเศรษฐีตอบว่าได้จึงถามขึ้นอีกว่าท่านเศรษฐีอาจนอนตะแคงอีกข้างหนึ่งถึง7เดือนได้ไหมเศรษฐีตอบว่าได้จึงถามว่าท่านเศรษฐีอาจนอนหงายถึง7เดือนได้ไหมเศรษฐีตอบว่าได้หมอชีวโกมารพัฒจึงให้เศรษฐีนอนบนเตียงเล็กๆแล้วมัดติดกับเตียงจึงถลกผิวหนังศีรษะออกแล้วทิ้งปากแผลแล้วทิ้งปากแผลไว้นำตัวโรคสองตัวออกมาให้คนทั้งหลายดูว่าท่านทั้งหลายจงดูเถิดตัวโรคสองตัวนี้ตัวหนึ่งเล็กตัวหนึ่งใหญ่พวกแพทย์ที่กล่าวว่าท่านเศรษฐีจักตายในวันที่5ก็เพราะได้เห็นตัวโรคตัวใหญ่นี้ถ้าคิดว่าตัวโรคนี้จักกัดสมองศีรษะของท่านเศรษฐีในวันที่5เมื่อมันกินสมองศีรษะหมดแล้วท่านเศรษฐีก็จักตายส่วนพวกที่กล่าวว่าท่านเศรษฐีจักตายในวันที่7จักกินสมองเศรษฐีเสียให้สิ้นแล้วท่านเศรษฐีก็จักตายว่าดังนี้แล้วจึงทำให้ปากแผลติดกันเย็บให้ดีแล้วใส่ยาไว้พอล่วงไปได้7วันเศรษฐีจึงว่าฉันไม่อาจนอนข้างเดียวได้ถึง7เดือนหมอชีวกจึงว่าก็ท่านเศรษฐีรับว่าจะนอนข้างเดียวได้ถึง7เดือนมิใช่หรือเศรษฐีตอบว่าเรารับอย่างนั้นก็จริงแต่ถึงเราจักตายเราก็ไม่อาจนอนข้างเดียวได้ถึง7เดือนหมอชีวกจึงว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงนอนด้วยข้างที่2ให้ถึง7เดือนแต่พอล่วงไปได้7วันแล้วเศรษฐีก็ตอบว่านอนไม่ได้แล้วหมอชีวกจึงให้นอนหงายอยู่ถึง7วันเมื่อเศรษฐีไม่อาจนอนหงายให้เกิน7วันไปได้หมอชีวกจึงบอกว่าถ้าข้าพเจ้าไม่บอกท่านไว้อย่างนี้ท่านก็จะนอนไม่ได้นานถึงเท่านี้ข้าพเจ้ารู้ดีแล้วว่าท่านจะหายโรคใน3สัปดาห์เพราะฉะนั้นท่านจงลุกขึ้นเถิดท่านหายโรคแล้วท่านจงดูว่าท่านจะให้สิ่งใดแก่ข้าพเจ้าเศรษฐีจึงว่าเรายกสมบัติทั้งสิ้นให้แก่นายแพทย์ทั้งเราขอเป็นทาสของนายแพทย์ด้วยหมอชีวกจึงว่าอย่าเลยท่านจงให้ทรัพย์เพื่อพระราชาแสนหนึ่งให้แก่เราอีกแสนหนึ่งก็เป็นอันเพียงพอครั้งนั้นเศรษฐีผู้หายโรคแล้วนั้นก็ได้ให้เงินไปเพื่อพระราชา100,000ให้เฉพาะหมอชีวกโกมารพัฒอีก100,000ดังนี้ของดเนื้อความเรื่องหมอชีวกโกมารพัฒตามพระบาลีไว้เพียงเท่านี้ส่วนในอรรถกถาว่าหมอชีวกโกมารพัฒนั้นได้ปรารถนาเป็นแพทย์ผู้วิเศษเพื่อจะได้ปฏิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาแต่ครั้งศาสนาขององค์พระปฐุมตระสัมมาสัมพุทธเจ้าโน้นได้แสนกับแล้วจึงได้มาเกิดเป็นแพทย์ผู้วิเศษในครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้โรคที่หมอชีวโกมารพัฒรักษาไม่หายโรคที่หมอชีวโกมารพัฒรักษาให้หายไม่ได้นั้นมีแต่โรคกรรมวิบากเท่านั้นดังนี้ส่วนในฎีกานั้นว่าโรคกรรมวิบากนั้นได้แก่โรคเกิดด้วยกรรมดังนี้นอกจากคำนี้ก็ไม่ได้แก้ไขไว้ประการใดจึงเป็นอันว่าสิ้นเนื้อความในพระวินัยเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้